Здравейте.
Имаме още един събеседник. Това е нашия сънародник Стефан Манов от обществените съвети във Франция. В момента е в Париж на една конференция. Успя да излезе и за да може да се включи и да бъде добър сигнал, пропътува 30 етажа.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио България.
Господин Манов, когато дойде време за избори, обикновено това ще остане, излиза огън и жупел. Доволен ли сте от това, което прави Министерството на външните работи?
Виждаме едно ново начало в работата на държавата с българските организации по места. Обществените съвети нямат ексклузивитет на тези отношения. Знаете, ние сме една гражданска инициатива, която търси да промотира идеята за изборни представителни органи на българите зад граница. Тоест, връзките между външно министерство и дипломатическите консулски представителства са с абсолютно всички български организации по света, без някакъв ексклузивитет. Има промяна в отношението, виждаме я, приветстваме я. Искам да посоча, че това, което се случва в момента, е нещо ново и трябва взаимно да се учим, да свалим подозренията и критиките, които сме могли да отправяме ни към други и да се пропием от тази идея за съвместна работа, защото много секции в чужбина, значи разходи за българската държава. Ние имаме моралното задължение тези избори да протекат добре и като избирателна активност, и като помощ на място, защото не трябва да се заблуждаваме. Без помощта на българите по места, изборите няма как да се случат. И днес, и в миналото, и в бъдещето. Така че моят призив е към българските организации по света. Отзовете се на поканата на българските дипломатически представители, но и призивът ми е и към дипломатите ни по света. Бъдете по-активни, свалете преградите, говорете с хората не от позиция на изискващи, а от позиция на партньори. Аз лично бих искал да благодаря господин Божанов, защото той е в момента, дето се казва, разпънат на четири между реалностите на терена по места, които му биват посочени от посланниците, между решенията на Централната избирателна комисия, между така благородния натиск на българските организации по места, които желаят да гласуват и да бъдат организирани избирателни секции. Отново казвам, трябва да сме търпеливи. Това е изцяло нова философия, изцяло нови правила. Те ще влязат в сила постепенно. Това са първи избори. Нека бъдат пробен опит за това да заработят тези правила, но да не спираме до тук. А това, което не е заработило, да бъде обмислено и на следващите избори да ги направим наистина перфектни.
Получихте адмирациите на нашите сънародници по света в лицето на Стефан Манов. Доволен ли сте?
С господин Манов сме работили вече няколко пъти на различни видове избори, да, и на референдума по началото на миналата година. Вижда се промяната в гледна точка на взаимно доверие, което беше изграждано. От начин на комуникация, при който върху министерството се сипят многобройни обвинения, кои основателни, кои напълно неоправдани. В момента сме в ситуация, в която има пълно познаване на отговорностите на Централната избирателна комисия, на възможностите и компетентността на Министерството на външните работи и ролите на нашите посолства. Днес вече сме в много по-благоприятна среда да обясняваме какво вършим, на какво се дължи даден проблем, който е възникнал на място. Аз съм доволен от развитието на отношенията ни с времето обществени съвети, а и с българските общности зад граница като цяло. По отношение на организацията.
Трябва, извинете, че ви прекъсвам, и трябва да се задълбочават. Защото това са хора, да, които са с много силно чувство за гражданска активност и могат да ви бъдат наистина в полза.
Това е тенденцията и съм убеден, че на следващите избори ще се види в по-голяма степен. На тези избори наистина кратките срокове при приемането на изборния кодекс и изпълнението на процедурите по него не позволи да изпълним в пълна степен със съдържание новите разпоредби, които предоставят нова роля на организацията на българите зад граница. Мисля, че посолствата си взеха поука и разбраха за какви нови моменти става дума в изборния кодекс. Да видим как ще протекат следващите избори, при които...
Които ще бъдат много по-интересни за нашите сънародници, да, защото истина е, че обикновено на изборите за Европейски парламент активността е по-слаба. Според последния изборен кодекс може да се открие секция, когато има установени поне 100 души гласували, и то не само на предишните избори, а в период от 5 години. И вече секциите, които са открити, са колко?
Секциите, които са открити, общо са 168. Честно
те казвам, са в пъти повече.
В пъти, над 3 пъти повече. Това наистина се дължи най-вече на новите правила на изборния кодекс, които не правят разлика между видове избори, и по отношение на тези европейски избори ще имаме брой секции, който е създаден служебно от страна на ЦИК въз основа на високите избирателна активност, като наблюдаваме на парламентарни избори. Така че очакваме да се получи в някои места и лек дисбаланс, т.е. да имаме открита секция въз основа на 100-150 избиратели на предишни избори, а сега на тези избори да видим гласували от порядъка на 15-20-25, което би създало така място за тълкуване дали трябва да бъдат същия критерии за образуване на секции гласували на едни и същи избори, независимо какви избори през последните 5 години. Тоест, може би трябва да се помисли върху прилагането на тази разпоредба и може би даже и към някаква нейна редакция по-удачна в бъдеще. Но това е анализ, който ще направим след изборите и се надяваме да го изпратим на Народното събрание и на ЦИК.
Аз ви разбирам и се надявам пък, че българите по света ще бъдат достатъчно активни. Предполагам, че ще бъде много любопитно да разберем колко секции ще има в Лондон. Знаете, на последните избори каква драма беше.
В Лондон ще има 13 секции, много повече от очакваното. Доколкото си спомням, най-големият брой секции, които сме виждали в Лондон, е през 2009 година, когато имахме 7 секции, което от гледна точка на посолството е смятано за оптималния брой секции. От друга гледна точка, знаеки, че тогава гласуваха 6800 избиратели, може би дори и това не е оптималният брой секции, защото това означава близо по 1000 избиратели в секция. Значи аз съм бил член на секционна избирателна комисия, в която гласуваха около 360 избиратели, ми се видя изключително натоварване. Трудно ми е да си представя при какво натоварване работят тези членове на секционна избирателна комисия, при които имаме гласували по 1000 и над 1000 души. Така че и може би истината някъде по средата, 13 секции рискува да доведат до полупразни секции някъде. Част от тях са концентрирани посолства, други са изнесени по кварталите, където имаме солидни български диаспори и общности.
Готови ли са вече секционните избирателни комисии?
Готови са. От справката, когато тази сутрин си направих за себе си, имаме тепърва да бъде назначена секционната избирателна комисия в Малта. Имаме пълен 5-членен състав, който ще предложим днес на Централната избирателна комисия. И доколкото виждам, имаме 2 населени места, в които предстои да се определят чинове. Това е в Керкдрил в Холандия и в Ленкница в Полша. Но тук трябва да кажа, че сме забелязали през последните години един процес, при който в последните дни преди изборите чинове на секционни избирателни комисии споделят, че не могат с посолствата, че не могат да участват в състава и в работа на комисиите, и настъпва едно трескаво търсене на нови членове, на резерви, информиране на ЦИК, тъй като е много полезно да го направим, да направим тези промени дни преди изборите, отколкото в самия изборен ден да се чудим дали имаме кворум и да сезираме ЦИК, които са вече в пленарен състав, които са сезирани с много сериозни въпроси, да правят замени с отделни решения на членовете на СИК. Опитваме се тази работа да свършим предварително. Съставите на СИК са назначени въз основа на предложенията на партиите и на Министерството на външните работи.
Вече ви похвалиха, че са доволни от вас нашите сънародните. Какво всъщност още направихте?
Беше направена значително по-голямо усилие за разнителна кампания. Това в интерес на истината се дължи не само на усилията на Министерството и на посолствата, и на сами изборен кодекс, който възлага на Централната избирателна комисия провежда разнителна кампания, която да обхваща и сънародниците ни извън страната.
Как се случи това при сънародниците ни?
Случи се последния начин. Беше ни поискано от страна на ЦИК да представим списък с координатите на всички организации, които са известни на българските посолства. След което директно от страна на ЦИК, някъде и чрез посолствата, бяха изпратени всички разнителни материали, всички материали, които са част от тази кампания, бяха изпратени на лицата за контакт и на самите имейли на организациите. Струва ми се, че ефектът беше много, много добър. Бяха възродени някои позамряли, закърнели връзки между посолствата и организациите. Получи се двустранна комуникация. Добър, успешен опит. Надяваме се да го разширим и затвърдим и на следващите избори.
Имате ли още нещо, което трябва да свършите?
Ами най-вече остана тежката логистична работа за обезпечаване на помещенията. Наистина са много високи изискванията в сравнение с избори от преди 5, 6, 10 години, както си спомняме. Тъй като, както знаете, вече от предишния изборен кодекс и в действащия това положение е повторено, от секционните избирателни комисии се изисква да сканират своя протокол, както и пълните списъци избирателни. Говорим за документ, който понякога стига 50-60 страници, там където имаме над 1000 гласували. Да сканират до полунощ тези материали и да ги изпратят на ЦИК по интернет канал, специален интернет канал, което означава, че ние трябва във всяка секция да имаме освен компютър, по един скенер, по един ксерок, защото представителите на партиите могат и членовете на ЦИК могат да изискват по едно копие от протокола, и отлична интернет връзка, която позволява изпращането на тези сканирани файлове, които колкото и да бъдат компресирани, да бъдат на практика сканирането да бъде направено в оптимален мащаб, трябва им добра интернет връзка, за да могат да минат, да стигнат до ЦИК. Това е едното затруднение. Другото е свързано с установяването на контакти с всички членове на СИК, тъй като те, бидейки излучени от партиите. Сега работа на посолството е да установи контакт с тях и да бъде договорено кога в предизборния ден трябва да се съберат, да получат от представител на посолство всички книжа, да подготвят помещението. Тоест, една координационна работа, която за посолства, като това в Мадрид и Генералното консулство в Валенсия, тъй като знаете, в Испания има 43 открити секции, едно голямо административно усилие.
Как ще отговорите на хората, които са малко скептично настроени към гласуването на нашите сънародните по света, че това е твърде скъпо начинание?
Това твърдение сме го чували много пъти и неговата валидност е относителна. Ще ви дам следните примери. Случило се да бъдат откривани секции извън страната, при които чрез 20 заявления или 40 или 100, зависимост от изборните проекти, които са въжали в съответния период, сме виждали гласували, които са по-малко от броя подадени заявления. Винаги този въпрос се е поставил по отношение на секции, които виждаме 15 гласували, 19 гласували, число от този порядък. Цената на такава секция наистина е много висока. Тя е свързана с наемане на помещение, командироване на хора на място. От друга страна, в сравнение с избори в България, една секция, в която са гласували 1500-1600 души, се оказва значително по-малко скъпа в сравнение с оборудвана секция в България. Тоест, изводът е, че избирателната активност е тази, която определя това твърдение за цената на изборите като валидно или невалидно, обосновано или не. Интересен феномен може би ще бъде забелязан на тези избори. Прилагайки правилото за проверка за брой избиратели на предишни избори, ЦИК е определил като населени места, в които трябва да има секции, такива места, за които ние имаме информация от страна на посолствата, че по-настоящем там почти няма българска общност. Тоест става дума за държави, в които имаме мигрираща диаспора с примерно сезонен характер на работата, и ще бъде много интересно да видим дали ще се окажат верни техните прогнози, че ще имаме секции, в които само съставът на секционната избирателна комисия ще гласуват. Аз съм доста любопитен да видим тези статистики.
А ние можем и да призовем обществените съвети да информират нашите сънародници къде са всички секции, защото ако човек не се е записал предварително, отнема много дълго време ръчно да се обработят неговите данни, а това отнема време. Когато се види, че има повече чакащи в една секция, би могло да, ако бъдат информирани нашите сънародници, да отидат в тази секция, където има по-малко хора, и по този начин ще бъде балансиран наплива в изборния ден. Не мислите ли?
Категорично, и говорихме вече с времето обществени съвети за идеята да публикуваме на нашия сайт една интерактивна карта.
Идеално.
На секциите извън страната, създадена от българин, живеещ в Германия. Ние имахме тази форма на сътрудничество с него на минали избори.
Това да не е гласувай.com.
Гласувай.com. Това е интерактивната карта на Боян Юруков. Ще се опитаме тази седмица отново да публикуваме с негово съгласие този негов интелектуален продукт.
Много полезен.
Много полезен, много полезен, да.
Остават броени дни до 25-ти. Спокоен ли сте?
Не съм напълно спокоен, именно поради тази тежка логистична работа. Само от тази гледна точка биха могли да възникнат някакви проблеми. Да не сработи техниката, да се изгуби интернет сигнала. Винаги има такива неща, които ние се опитаме да ги предотвратим, да ги тестваме в предизборния ден. Тогава, например, при предаването на книжата от страна на посолството към секционната избирателна комисия, протоколите за приемане и предаване се изпращат на ЦИК, именно за да проверим работи ли цялата техника и цялата инфраструктура, която е изградена за функционирането на секцията. Така че общо ето в предизборен ден се успокояваме, че всичко е наред. Всичко е пристигнало на място, предадено, секциите са запечатани, затворени, охраняват се през нощта. Тогава настъпва спокойствието. В изборния ден вече нещата, ако са подготвени добре, не предполага да има изненади.